Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Mă bucur să vă regăsesc, doamnelor și domnilor, la Rațiunile credinței. Discutăm în această ediție a emisiunii despre un alt mit. Avem o a cincea parte a emisiunii în care dezbatem acest subiect, însă de fiecare dată trecem printr-un mit care ne-a câștigat, ne-a acaparat atenția atât de mult încât nu mai distingem ceea ce este adevărat de ceea ce este fals. În această ocazie vorbim despre o afirmație care apare extrem de des pe buzele noastre și anume, nu contează ce cred, atâta timp cât eu sunt sincer. Vrem să vedem ce se află în spatele acestei afirmații, vrem să vedem dacă această afirmație poate să stea în picioare, dacă sunt argumente pentru ea și cred că ne interesează mai mult decât orice modul în care Dumnezeu, Biblia sau învățătura biblică se raportează la afirmația pe care noi o punem în această ocazie în discuție. Împreună cu noi în această ocazie este pastorul Valeriu Petrescu. Bun venit, domnule pastor, și mă bucur să ne regăsim din nou aici împreună.
Bun găsit și salutăm din toată inima pe telespectatorii noștri.
Vreau să vă întreb, care este...
Pe sincerii noștri telespectatori.
Nu vreau să vă blochez. Dacă știam că spuneți sintagma asta, chiar nu vă opream, vă lăsam să terminați și după aceea începeam și eu întrebarea. Vreau să vă întreb, care este fundalul psihologic al acestei afirmații? Până să intrăm cumva în nuanțele biblice, ce se află în spatele afirmației, dacă e să conturăm așa un portret psihologic?
Păi în spatele afirmației se află o filozofie nemărturisită, de care noi în general nu suntem conștienți. Se află o confuzie, ca multe alte confuzii de care de asemenea nu suntem conștienți, și se află și o mare doză de infatuare. În păcate nici de asta nu prea suntem conștienți. Deci o filozofie, relativism. Ce-mi place mie e bun. Dacă eu sunt sincer, ce contează pe ce anume sunt eu sincer? Despre ce anume sunt sincer? Eu sunt, asta e în spate, eu sunt cel care determin valoarea sau non-valoarea unui lucru. Se află confuzie pentru că sinceritatea este atitudinea mea față de un adevăr, față de o realitate, față de o persoană. Sinceritatea nu este nici adevărul respectiv, nu e nici persoana respectivă, nici realitatea cu care mă confrunt, ci atitudinea mea față de. E ca la stres. Stresul e reacția organismului la niște factori din exterior. Și este și o mare infatuare, pentru că declarând eu așa ritos că sunt sincer, ce vreau să spun? Eu sunt bun. Eu sunt mai ceva. Știi, eu sunt sincer. Când am dreptate, contează prea puțin. Dar eu sunt valoros. Eu sunt important. Eu sunt mai bun ca tine. Că tu nu ești sincer. Asta se ascunde în spatele acestei gândiri pe care mulți o și exprimă.
De ce spuneți că este o filozofie? Nu este o afirmație care poate să rămână așa suspendată, să fie doar o afirmație care de multe ori este lansată în spațiul acesta al dialogului dintre oameni?
Păi nu există comportament și mai ales comportament în zona moralului care să n-aibă în spate o filozofie. De obicei nu suntem conștienți de asta. De obicei nu știm de unde ni se trage. De unde anume ne-am trezit noi cu aceste afirmații sau cu acest mod de gândire, de acțiune și așa mai departe. Dar conștiința sau nu, în spate este o filozofie. O filozofie care trebuie cercetată, trebuie verificată și trebuie văzut care este motivația acestei filozofii, pentru că nu există filozofie fără o motivație. Și constatăm. Relativismul, care e la putere acum în postmodernism, e o istorie veche, de mult, nu e de acum. încă din grădina Edenului Satana a venit cu tentația asta relativismului. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat, trântește și minciuna, să nu mâncați din toți pomii din grădină? Păi nu e așa. Chestia asta e relativă. Vă spun eu că, de fapt, nu e că spre binele vostru v-a interzis să mâncați de aici, ci pentru că el e invidios, se teme ca nu cumva să-i luați locul, cum eu i-am luat locul, nu vedeți că eu sunt mare și tare aici pe pământul ăsta? Și el știe că în clipa când veți mânca, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și rău. Păi, asta e relativism. Sigur, el este latent de găsit de-a lungul istoriei omenirii, grecii, care filozofau toată ziua și când mâncau, s-au ocupat și ei de aspectele astea, dar acum toată societatea, asta e elementul nou, toată societatea funcționează pe bază de relativism. Iar cine vrea să vorbească despre Dumnezeu, e anacronic. Cine vrea să vorbească despre adevăr, ce e la adevăr. Ce cred eu e adevăr. Ce simt eu. Eu sunt sincer, domne. Cine vrea să vorbească de o lege a lui Dumnezeu, pardon, ce lege, eu hotărăsc ce e da și ce e ba. Situație ca asta nu regăsim nicăieri în istoria umanității. O gândire relativistă atât de răspândită și de acceptată ca fiind normalitatea. Oamenii habar n-au, nici nu-și dau seama care este capcana în care au intrat și mă refer la societate în general, pentru că a fost o vreme, de exemplu, și asta regăsim în istoria biblică, când oamenii nu erau deloc relativiști. De exemplu, pe vremea lui Noe, către începutul istoriei, Geneza 6, e acolo o consemnare, constatare științifică că o face Dumnezeu. Și Dumnezeu a văzut că toate întocmirile gândurilor din inima lor, e vorba de generația, erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Aici nu mai era relativism. E un fel de uniformism, din păcate, îndreptat spre rău. Dar asta totul e relativ. Și noțiunea de bine și de rău e caducă. Ce e aia bine și rău?
Credeți că există vreo posibilitate ca noi să distingem binele de rău? Din moment ce oricum, indiferent de perioada istorică în care mergem, vedem așa un sincretism ideologic bine-rău. Omului este foarte greu să-și dea seama și să distingă dintre cele două. Poate că, și aici vă înaintez și eu o ipoteză, poate că cel care face declarația nu contează ce cred atâta timp cât sunt sincer, poate nu este neapărat un om care se mândrește, nu este un om înfumurat, trufaș în atitudinea pe care o are.
El e sincer. Dar sinceritatea girează de foarte multe ori ignoranță. Ignoranță despre realitatea în general și despre realitatea ființei mele în particular. Iar ignoranța e periculoasă, pentru că dă naștere la situații teribil de complicate și de cele mai multe ori mortale. Fiindcă noi ce discutăm aici, discutăm de viață și de moarte. Sigur, cuvintele, dar în capătul drumului, în finalului, e așa o bifurcație foarte simplă și dramatică. Viață sau moarte. Și de aceea Scriptura mereu și mereu aduce în atenția oamenilor și de multe ori Dumnezeu însuși transmite prin profeți să le spui, ți-am pus înainte binele și răul. Păi noi nu putem discerne binele și răul. Ați întrebat cum putem discerne? Nu putem. De-aia Dumnezeu ne ajută și ne spune El ce e bine și ce e rău. Doar că infatuarea noastră zice, păi ce am eu nevoie să-mi spună cineva, ce eu nu știu ce e bine și ce e rău? Aici este o problemă gravă. Pentru că mândria latentă, care se sălășluiește, care există în fiecare dintre noi, ne face să fim refractari în momentul când cineva din afara noastră ne spune asta e bine, asta e rău. Și nu contează că acel cineva e Dumnezeu, care El este adevărul, care El e singurul care știe ce e bine și ce e rău. Și ne întoarcem spre noi înșine și încercăm să definim noi după cum ne convine, după cum sună melodia veacului, ce e bine și ce e rău. Și nu putem. Omul, în starea lui decăzută, adică afectată de păcat, nu poate discerne binele de rău. De-aia are nevoie de acest ajutor exterior lui, care vine din partea lui Dumnezeu. De-aia a zis Mântuitor, nu vă las orfani, că dacă vă las singur, vai de capul vostru, o să-l trimit pe Duhul, printre alte nume cu care este menționat Duhul Sfânt, este și Duhul Adevărului. Ce înseamnă asta? Care eu să spun asta e da și asta e nu. Și printre lucrările pe care Duhul Sfânt s-a angajat să le facă în lume, venind aici, este să conștientizeze lumea cu privire la păcat. Păcat ce este? Păi păcatul e consecința răului, da? Consecința alegerii răului. Repet, nu putem să ne descurcăm cu binele și cu răul. Noi, ființele umane, avem nevoie de ajutor extern. Din fericire, ajutorul ăsta nu este pus la dispoziție. De-aia există Scriptura, de-aia a venit Iisus Hristos în lumea asta, de-aia Duhul Sfânt e prezent aici, ca să știm să ne descurcăm.
Nu credeți că aici chiar și legile statului pot fi un îndrumător? Din moment ce noi știm, omul este măsura tuturor lucrurilor. Omului este foarte greu să se
ducă. Ce e asta, omul e măsura tuturor lucrurilor?
Adică el este cel care...
Na. El asta este e o idee eretică. Și oricât de sincer ar fi cei care cred asta, asta nu e adevărat. Că omul nu e măsura tuturor lucrurilor. Asta e o poveste umanistă care sună foarte bine, care vorba lui Caragiale, ne gâghilă în mod plăcut urechile și orgolile, dar nu e adevărat.
Asta trăim astăzi.
Nu, asta trăim, suntem, suntem păcăliți să credem.
Iar filozofia la care dumneavoastră ați trimis relativismul, cam asta dă de înțeles. Este o altă formă. În antichitate nu exista, și acolo exista anumite forme relativismului, doar că acum e în toată splendoarea ei această filozofie. Se manifestă așa
cum a zis, în toată oroarea ei?
În toată splendoarea ei, că eu sunt...
Așa sună foarte bine cum a zis, adică în toată oroarea ei. Relativismul e mai rău decât SIDA și decât cancerul, fiindcă e mai mortal. Asta este. Pentru că în momentul când dispare un reper care separă viața de moarte, de ce avem parte? De confuzie cu consecințe tragice.
Dar, domnule pastor, am avut vreodată noi o perioadă în care să spunem că doar binele a triumfat și că răul și filozofiile răului...
Cine a zis asta? În istoria omenirii, de la păcătuirea primilor oameni încoace, n-a existat o perioadă de asta. Au existat aici și colo pusei ale răului, cum citam situația din vremea lui Noe, și au mai fost și altele. Dar binele să triumfe absolut? Nu. Nu se poate într-o lume unde există păcatul. De-abia după ce Dumnezeu distruge păcatul, și asta e promisiunea formidabilă a lui Dumnezeu, de-abia după aia binele triumfă. Că binele și păcatul nu sunt incompatibile. Oricât de sinceri am fi noi, ele nu se pot amesteca.
Vreau să vă pun o altă variantă. Cum poate afla un om care face această declarație sau poate multe alte declarații care au tangență cu religia, cum poate el afla de ce filozofie este mânat? Pentru că noi am vorbit acum despre relativism, dar relativismul nu e singura ideologie ce circulă în lumea de azi, dar cum pot afla? Pentru că uneori nu conștientizez procesul ăsta, nu conștientizez perioada în care trăiesc, nu conștientizez lumea din jurul meu și poate, hai să o recunoaștem sincer, sunt oameni care nici nu-și pun întrebările astea pe care noi le punem aici. Dom'le, ce filozofie se află în spatele gândirii mele? Adică nu cred că zăbovim foarte mult asupra acestui subiect.
Posibil. Nu-mi place deloc Lenin. Dar la școală am fost pisați cu una, nici nu știu dacă el a zis-o sau nu, dar așa mi-a rămas mie în cap, una din zicerile lui Lenin. Învățați, învățați, învățați. Dacă vrem să știm, trebuie să învățăm.
Eu am crescut.
Păi da, și eu tot.
Cu afirmația asta.
Da. Dacă vrem să știm, trebuie să învățăm. E o problemă. Dacă mă apuc să învăț de la Lenin, posibil să mă molipsesc de niște aberații care de-a lungul timpului s-au dovedit dăunătoare. Dacă însă mă voi duce la sursă, la sursa de învățătură, la sursa de adevăr, sună bizar ce spun, adică la Dumnezeu, atunci voi descoperi dacă filozofia aia, dacă comportamentul meu, care e generat de o anume filozofie, se bazează pe o filozofie care vine de la Dumnezeu, transmisă oamenilor, sau vine de la celălalt pol de acțiune și de forță din lumea noastră, de la Satana. Că doar ei generează filozofii. Oamenii și le însușesc, le descoperă, le coafează, le așează în cuvinte și au o impresie grozavă despre ei că sunt filozofi. Da, e interesantă filozofia, dar ar trebui să ne uităm puțin în spate acolo.
Deci ce spuneți dumneavoastră ar suna în felul următor. Începem de la Biblie,
începem de la Dumnezeu.
Dumnezeu.
Și vedem ce zice el.
Dar de ce să nu încep de la filozofiile care circulă în timpul meu? Văd punctele slabe ale acestor filozofii și după aceea mă duc și verific dacă aceste filozofii sunt în concordanță cu Scriptura.
Cum văd punctele slabe ale acestei filozofii sau ale oricărei alte filozofii? Cu ce măsor? Știți, eu am acasă în baie un obiect. Dincolo de cele fixe. Un obiect pe care mi-am făcut obiceiul să mă sui în fiecare dimineață.
Și se numește?
Se numește cântar. De ce? Pentru că eu pot să mă uit în oglindă mult și bine și nu știu ce greutate am astăzi. Am o problemă cu greutatea, se vede, da? Deci am nevoie de un instrument de măsură care să fie exterior mie și care să fie în stare să spună în mod obiectiv, adică relativ la un standard care e de neschimbat, care se cheamă kilogram, așa, care e greutatea mea la momentul ăsta. Așa e și cu filozofia. Am nevoie de un reper exterior mie care să fie de neschimbat. Și reperul ăsta se cheamă, oricât n-ar plăcea cuvântul ăsta, adevăr. Și zice Mântuitorul, cuvântul meu este adevărul, și zice ceva și mai mult. Eu sunt calea, adevărul și viața. Adică e o persoană, adică e Dumnezeu, și în funcție de asta pot să văd ce e greșit și ce nu e greșit. Mie mi se pare mai economic să mă duc direct la sursă, sursa de comparație, decât să mă apuc să puric filozofiile relativismul și să văd pe unde scârție din punct de vedere logic, că scârție orice om sincer în căutările lui, sincer în căutările lui, va descoperi la un moment dat că totuși, parcă asta nu e.
Plec.
Dar e o cale mai ocolită, e bună. N-am nimic împotriva ei. Fiecare să folosească calea, să folosească calea pe care o consideră că e mai apropiată de structura lui. Important este să nu uite că nu poate descoperi adevărul în el însuși. Nu în adevărul însuși, ci în el persoana. Fiindcă nu se poate.
Poate că aici e și acuzația care ni se aduce frecvent, și anume că noi plecăm la drum cu anumite prejudecăți. În moment ce pleci de la Biblie și analizezi dinspre Biblie și mergi spre celelalte filozofii, tu pleci la drum cu niște prejudecăți, și ăsta nu o să vă placă foarte mult cuvântul.
Sunt doar niște presupoziții.
Sau hai să numim presupoziții religioase, iar din clipa aceea tot studiul devine subiectiv.
Corect. Toți oamenii care s-au născut vreodată pe pământul ăsta, în tot ce au gândit, ei au plecat de la niște presupoziții. Dacă mi-arătați un singur om
fără
care să fi plecat în cercetările, studiile de la nicio presupoziție, o să spun și eu, precum o vorbă celebră, dihania asta nu există. Nu există un astfel de om. Toți avem, nu e rău. Adică este inerent la urma urmei. Important este să verificăm aceste presupoziții. Că asta înseamnă studiu, asta înseamnă cercetare. Să verifici dacă ceea ce crezi tu e sau nu e.
Iar cel care face această afirmație, credeți că el nu se aruncă în demersul acesta de cercetare, ci rămâne pe o anumită poziție?
Păi în momentul când spui și rămâi cu obstinație în postura asta, Dumnezeu, eu sunt sincer, nu contează ce cred. Înseamnă că refuzi însuși demersul de cercetare a presupozițiilor tale. Și atunci nu o să ajungi nicăieri, că n-ai cum, până nu verifici. Apropo, e foarte bizar că oameni care fac afirmații de tipul ăsta totuși se duc la policlinici, mă rog, la clinici, la spitale și își fac analizele. Și vor să știe hemoglobină, vor să știe leucocite, vor să știe toate alea. Cât mai multe, o listă cât mai mare de analize. Dar la ce bun, domn? Te simți bine? Ești sănătos. Te mai doar ceva, las că...
Trece.
Trece. De ce acolo vrei să verifici și încă în cele mai... Ba, și te duci și îți faci și tomografie și computer tomograf și nu mai știu ce și... Mai duci la baba Floarea să o întrebi să-ți facă de ochi. Da. Iar când e vorba de adevărul moral, acolo le știi pe toate. Am văzut lucruri foarte interesante. Medici care se duc la alți medici să-i consulte. Că nici medicii nu le știu pe toate. Și ei sunt pe căprării, pe specialități. Atunci, de unde să am eu infatuarea asta bolnavă, să spun, domnule, eu sincer, ce contează ce... Sincer, punct. Bun, foarte bine că ești sincer. Dacă ești sincer cu tine însuți, fă bine și verifică dacă ceea ce crezi tu cu sinceritate e sau nu e.
Credeți că sinceritatea este o virtute?
Da, sinceritatea este o virtute. Pentru că exprimă o atitudine morală. În momentul când știu un adevăr și mă comport împotriva acelui adevăr, este grav de tot. Pentru că adaug răului intrinsec cel despre care e vorba și atitudinea duplicitară. Și cu această categorie Mântuitorul s-a luptat enorm de mult cât a fost pe pământ. Noi, contemporanii, cunoaștem așa generic ca fiind farisei, și Mântuitorul le spune odată ucenicilor, mai întâi să vă feriți de aluatul fariseilor. Și uite, ei ne zice asta fiindcă n-am luat pâine. Nu, nu, de învățătura aceasta duplicitară. Sinceritatea este o atitudine morală. Dar sinceritatea nu este o garanție a adevărului. Nici cum. Sunt categorii diferite.
În ce sens sunt diferite? Poate că și aici e nevoie.
Sinceritatea este atitudinea, am mai spus-o, repet, atitudinea față de adevăr, față de o persoană care este adevărul, adică față de Dumnezeu, eu atitudinea mea față de ceva care este exterior mie și care poate deveni valoarea mea și îmi o pot însuși, dar care e exterior mie. Deci atitudinea mea față de. Iar adevărul e adevăr. Adevărul e ce zice Dumnezeu, ca să simplificăm la maxim. Ce zice Dumnezeu e adevăr. E celebră discuția lui Dumnezeu cu Iov după ce el suferă o mulțime de dezastre personale și nu înțelege de ce. Prietenii lui încearcă să-i bage în cap teologia lor care nu se potrivește. Iov, care mai știe și el câte ceva, zice, da, de acord, și eu sunt de acord cu teologia asta, dar la mine nu se potrivește, că uite, nu lipsește premiza, eu n-am făcut niciun rău și totuși. Explicați-mi voi asta. Și ei n-au cum să explice, fiindcă sunt cantonați în sinceritatea lor cu privire la această teologie. Și apoi intervine Dumnezeu, finalul cărții lui Iov. Și îl întreabă pe Iov. Una, alta, alta, una, până când Iov zice, îmi pun mâna la gură și tac. Sinceritatea mea nu face doi bani, că sinceritatea mea nu e adevărul. Că Dumnezeu asta îl întreabă. Știi? Ai fost tu acolo? Ai văzut când am făcut? Când am... Poți să-mi explici? Zi-mi, povestește-mi. Dacă ești sincer, spune-mi, care e adevărul? Păi, una e sinceritatea, adevărul e altceva, e altă categorie.
Ați legat două noțiuni, moralitate și sinceritate.
Da.
Nu credeți că un om imoral poate să fie și el sincer? De
ba
ce
da.
Neapărat sinceritatea trebuie ca să aibă o valoare, să fie o atitudine bună, ca așa am definit-o, trebuie neapărat să fie legată de moralitate.
Acum depinde ce fațetă a moralității avem în vedere. Da? Eu am spus că sinceritatea e o atitudine morală, în sensul că e opusul falsității al fariseismului. Dar da, omul sincer, care practică această valoare morală, sinceritatea, poate să se înșele. Și asta e altă poveste. Problema nu e cu sinceritatea lui, ci problema este cu adevărul față de care el este sincer. Dacă eu sunt un hoț sincer, care cred că tot ce e al tău și al meu, păi la noapte o să vin și o să iau ce-mi trebuie de la tine. Și sunt sincer, așa cred eu. Doar că eu cred o minciună, eu nu cred un adevăr, dar eu nu sunt din ăia perverși, care știu că e rău să fur de la cutare și totuși o fac. Nu, eu așa, sincer, cred. Păi nu e așa, nu, Dumnezeu ne-a făcut pe toți egal, nu ne-a pus la dispoziție grădina, raiul lui Dumnezeu și pământul și a zis, creșteți, mulțiți, umpleți pământul și bucurați-vă de tot ce e acolo. Păi, că e la tine în casă, în apartament, ce contează? Eu așa cred, sincer. Bun, exagerez. Deși, există categoria asta de oameni care cred cu sinceritate cele mai bizare, teribile și destructive lucruri. Și sunt sinceri. Păi gândiți-vă la hindușii ăia, care sunt mulți, care cred că scăldat în apa Gangelui este purificatoare. Aoleu, știu ce mizerabile Gangele. Gândiți-vă la, nu vreau să supăr pe nimeni, dar gândiți-vă la sutele de mii de oameni care se duc an de an la Iași. Nu ca să viziteze Copou și nici Bojdeu ca lui Ion Creangă, ci pentru că ei cred că moaștele acelea sunt vindecătoare. Și stau acolo și... Oamenii sunt sinceri. Or fi și din ăștia care se duc pentru imagine, să-i filmeze televiziunile, dar îi scoatem din ecuație pe aceștia. Sinceritatea nu e garanția adevărului în care crezi sincer. Nu așa se verifică adevărul.
Dar nu există și varianta asta, că eu lucrez cu variantele. Nu există varianta să fii sincer față de interpretarea unui anumit adevăr și nu adevărul în sine. Și cum am interpretat eu... Eu sunt sincer și am interpretat în felul ăsta și mai sunt încă 5, 10, 15, 20 și numărul nu contează.
Interpretarea aceea pentru mine este adevărul însuși. Că lumea nu lucrează cu categorii filozofice.
Corect.
Lumea, noi toți. Bun. La urma urmei, de ce există atât de multe biserici creștine diferite? Mă refer la clădiri, ci la confesiuni. Pentru că oamenii, cum ați povestit, au interpretat într-un anume fel, au avut influență, li s-au alăturat alții și s-a mai format o biserică. Pentru membrii acelei biserici, adevărul însuși este acea interpretare. Pentru că nu fac pasul următor necesar despre care vorbeam, de a verifica adevărul în care cred, cu sinceritate.
Păi, oricum, aici se face și confuzia. Noi credem, și scuzați-mi repetiția, noi credem că am crezut adevărul, când în realitate noi credem interpretarea acelui adevăr, iar interpretarea e la rândul ei subiectivă și stă pe alte tocmai, fundamente.
Tocmai de aceea adevărul, interpretarea adevărului, dogma, ca să vorbim așa, crezul respectiv, trebuie verificate cu standardul. Standardul nu-i biserica, indiferent care ar fi, nu-i biserica adventistă, că eu sunt adventist. Pentru mine standardul nu este biserica adventistă. Pentru mine standardul e cuvântul lui Dumnezeu. Interpretarea pe care biserica adventistă o dă scripturii trebuie verificată. Cercetați scripturile, zicea Mântuitorul, dar cercetați-le pentru adevăratul motiv. Nu ca să aveți mântuirea, că dacă le cercetați, dacă faceți citirile rituale, o să fiți mântuiți. ci pentru că ele vorbesc despre mine. Adică ce fac? Descoper adevărul. Deci, adevărul absolut, practic n-ar avea nevoie să fie verificat decât din această perspectivă. Dacă eu în sinceritatea mea am descoperit acel adevăr sau sunt pe alături și iau drept adevăr niște interpretări sau chiar niște minciuni. Din perspectiva asta, adevărul absolut trebuie verificat. Nu pentru că el este dubios sau sub semnul întrebării, ci pentru că eu nu sunt sigur că l-am descoperit. Interpretările acestui adevăr trebuie toate verificate ca să se vadă concordanța lor cu adevărul. Și eu cred că e important lucrul ăsta. Deci ne facem analizele ca să vedem dacă suntem sănătoși sau bolnavi sau ce anume avem.
Dacă le mai facem.
Mă rog, cine nu-și le face s-ar putea să aibă surprize nefericite. Nu doresc nimănui. Oricât de rele ar fi surprizele alea nefericite dacă cineva e neglijent cu verificarea stării lui de sănătate, nu pot fi atât de nenorocite surprizele cum sunt în cazul neverificării stării de sănătate a relației cu Dumnezeu, adică adevărului.
Când spuneți de adevăr, la ce fel de criterii vă gândiți? Ce criterii aveți în minte? Pentru că sunt oameni, sunt semeni de ai noștri care îi cred în felul următor. Adevărul îl găsim acolo unde găsim și un număr mare de adepți. Sunt mulți oameni care, cumva un spirit de turmă, sunt mulți oameni care merg și acceptă o anumită afirmație teologică, ok, și zic, doamne, dacă 100 de mii, 200, 300 de mii merg în direcția, e clar că acolo este adevărul. Aici mai putem pune și vechimea în timp.
Și o mulțime, nu, de, alte
și o mulțime de alte repere. Care sunt criteriile în clipa în care vorbim de adevăr?
Dacă 30% din populația globului se va prezenta la referendumul privind adevărul și dacă 51% dintre ei vor zice ceva despre adevăr, atunci acela e adevărul. Vă sună logic? Adevărul nu e o chestiune de cantitate, de mulțime, de număr. Nici măcar în democrație nu se folosește acest principiu care caracterizează democrația, și anume votul majorității, pentru a defini adevăruri. Există niște drepturi fundamentale ale omului care nu se supun niciodată la vot. Dreptul la viață, la libertate, la și așa mai departe. Declarația Universală a Drepturilor Omului, care e un fel de copie modernă a decalogului, a celor 10 porunci ale lui Dumnezeu. Asta nu se pun la vot. Pentru că nu sunt chestiuni de părere, de alegere a unei majorități. Ele ori sunt, ori nu sunt. Apa e apă, oricât ar vota cineva că e nisip. O să votez 100%, e tot apă este. Adevărul e adevăr, indiferent cât de mulți sau cât de demult unii cred că nu e adevăr. N-are nicio relevanță. Nu este instrumentul adecvat, mulțimea, vechimea, tradiția, orice ar fi pe partea asta, pentru verificarea autenticității adevărului. Nu e instrumentul adecvat. E pentru altceva instrumentul ăsta.
Și care ar fi instrumentul adecvat?
Păi e simplu. Când deschizi Scriptura, găsești pe acolo destul de des. Și Dumnezeu a zis. Și Dumnezeu a zis. Știți de ce expresia asta este fundamentală? Fiindcă așa am apărut noi pe lume. Și Dumnezeu a zis să fie lumină. Citești pe prima pagină a Bibliei. Și a fost lumină. Și Dumnezeu a zis. Pentru că atunci când Dumnezeu zice, există ceva. Când noi zicem, și ce dacă zicem? Suntem sinceri și ce dacă? Nu se întâmplă nimic. Când Dumnezeu zice, ceva se întâmplă. Și atunci trebuie să văd dacă a zis Dumnezeu. Sau ce a zis Dumnezeu despre asta? Asta e singura modalitate adecvată de verificare a adevărului. Pentru că dacă el însuși este adevărul și el își atribuie sieși această caracteristică. Eu sunt calea, adevărul și viața, zice Mântuitor. Dacă el e adevărul, și el zice ceva despre adevăr, adică despre sine însuși. Și el nu e un om ca să umble cu vorbe. Atunci, acolo e singurul reper de verificare adevărului. A zis Dumnezeu? Da. N-a zis? O fi frumos? Sunt sincer? Dar n-are relevanță.
Ce ar trebui să facă un om ca să parcurgă drumul acesta de la afirmația aceasta, nu contează ce cred, cât sunt sincer, la cealaltă variantă, și anume mă interesează ceea ce cred și vreau să rămân sincer. Credeți că sunt anumite convingeri pe care el le poate avea, care ar trebui să fie schimbate, presupune schimbarea unei filozofii, cum a zis dumneavoastră în debutul emisiunii?
Depinde ce crede.
De exemplu, un om care spune, face afirmația asta, el ce crede? Am aflat curentul, bazinul mare, deci bazinul mare e relativismul, dar el ce crede cu adevărat?
Păi, nu știu, el știe ce crede, dar el trebuie să verifice, indiferent ce crede, trebuie să verifice. E adevăr sau nu e adevăr? Mie mi s-a stricat imprimanta. Chiar e adevărat.
Eu am rămas fără tuși.
Nu contează. Apăs pe butonul la nimic. Am luat și eu să verific, dar nu mă pricep. Zic că ia să mă uit dacă cordonul de alimentare e bun. Are o ciupitură acolo. Zic, mă, o fi de la asta. Așa că l-am înlocuit, dar tot nu merge. Am învârtit-o pe toate părțile. Zic că ar trebui să aibă o siguranță după slabele mele cunoștințe tehnice și poate iar să aia. Nu găsesc siguranță. Imprimanta e tot stricată. Trebuie să meargă cu verificarea asta. În cazul meu, eu sunt competent. În cazul adevărului, fiecare om e competent, fiindcă Dumnezeu ne-a dat instrumentele necesare și cunoașterea necesară a verificării adevărului. Trebuie să văd, ceva trebuie să fie că nu merge. Și cum am constatat? Că am vrut să printez niște fui și n-au mers. Dumnezeu ne aduce în situația în care adevărul nostru sincer, ăla în care credem noi, începe să nu mai funcționeze. Apoi și nu merge. Și atunci încep să spui întrebări. Dom'le, dar ceva nu e. N-am apăsat bine? Mai apăs o dată. Dar așa am crezut de când mă știu, dar și bunicul, tot așa. Dar nu merge. Și Duhul lui Dumnezeu, cel care a fost trimis în lumea asta pentru a ne ajuta, o să ne zică, stai puțin, că adevărul, ia, hai cu mine să-ți arăt. Și ne va conduce, chiar asta e expresia biblică, în tot adevărul. Adică ne va ajuta să facem această verificare, de la punctul în care suntem, la punctul unde descoperim tot adevărul descoperit, adică revelat.
Ați dat două exemple. Primul l-ați dat de mai multe ori, și anume cu analizele, iar acum cel cu imprimanta. Ambele au un punct comun. Și anume, te duci să-ți faci analizele în clipa în care îți dai seama că ești defect.
Da.
Că ai nevoie de revizie și trebuie să intri în reparații. Cu imprimanta, situația este la fel. Bun, când se strică, când se defectează o ideologie? Pentru că noi astăzi, noi mergem de foarte multe ori ideologic, noi mergem pe avarie, dar noi nu ne schimbăm atât de ușor precum se așteaptă, vrea, dorește Dumnezeu.
Știți, asta e treaba lui Dumnezeu. Când să vină punctul ăla? Asta e lucrarea Duhului Sfânt. E ceea ce noi numim vocea conștiinței. Dar conștiința e o noțiune destul de largă, așa, și noi putem lucra împotriva ei, dar împotriva Duhului Sfânt, dacă lucrăm, e jale, că nu mai avem nicio șansă. Dar cât timp n-am depășit o limită, asta e treaba Duhului Sfânt, să ne conștientizeze că nu merge. La imprimantă e simplu, apeși, nu merge. Dar în viața mea, în sinceritatea mea, care am crezut, am făcut, am dres până acum, deodată mi se aprinde lumina.
Credeți că se aprinde lumina?
Dacă nu s-ar aprinde lumina în conștiința oricărui om care a trăit vreodată pe lumea asta, Dumnezeu ar fi nedrept. Pentru că dacă Dumnezeu nu mă duce în situația să simt nevoia să verific, atunci eu nu sunt în situația să fac o alegere corectă să devin sincer față de adevăr și nu sincer față de orice altceva, de grupul meu, de tradiția mea, de trecutul meu, dacă lucrul ăsta nu s-ar întâmpla, Dumnezeu n-ar avea dreptul să mă judece și să rostească o sentință. Dar cum Dumnezeu are acest drept și și le exercită cu credincioșie, e treaba lui să determine acest moment în viața mea. Și o face, cu siguranță. Niciodată n-a trăit vreun om pe lumea asta, nici nu o să trăiască până la sfârșitul lumii, căruia să nu-i se aprindă becul deodată. Depinde cum, că aici vorbim de mari diferențe sociale, nu contează, asta e treaba lui Dumnezeu, că El are instrumente. Și să-și pună întrebarea, da, asta? Și să înceapă să... Și aici de-abia se dovedește valoarea sincerității. Că sinceritatea, dacă e sinceritatea adevărată, da,
iarăși, da, corect,
dar spun pleonasme, da, acceptă orice vine din partea lui Dumnezeu. Nu e ușor să fii sincer în demersul ăsta de verificare. Că una e să fii sincer pe un dat anume, pe un status, și asta este, sunt sincer, nici nu-mi bat capul, dar așa e. Despre ce vorbim? Așa a zis părintele la biserică, așa este. Tot respectul, dacă părintele spune acolo cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu despre asta e vorba. Dar în momentul când confortul meu, al sincerității mele din totdeauna, este confruntat cu ceva care nu seamănă cu ce am știut, abia atunci se dovedește cât de sinceră e sinceritatea. Acceptă schimbarea, diferența, adaptarea, modificarea, abandonarea, acceptarea sau nu?
Ce facem cu costurile?
Costurile,
pentru că orice
costurile se plătesc.
Cerințele lui Dumnezeu, trebuie să recunoaștem, în multe situații sunt radicale, sunt drastice.
Raportate la ce sunt radicale și drastice?
La lumea asta din jurul nostru, la etica lumii în care noi trăim.
Raportarea la lumea noastră, la etica noastră, este inadecvată.
Păi de ce noi trăim într-o lume, iar noi trebuie să respectăm într-o lume de convenții sociale?
Dar nu e vorba de convenții sociale. Mântuitorul zicea, vedeți, vine stăpânitorul lumii acesteia, dar în mine nu găsește nimic. Problema nu este cum ne raportăm noi la convenții, la etică, la nu știu ce, la nu știu cum. Adevărul costă.
Ce?
Păi știți ce costă? În principiu costă viața.
Păi nu vreau să-l îmbrățișez. Dar, în condițiile astea, mai bine stau deoparte cu ceea ce cred.
Dar ascultați puțin, zice Mântuitorul. Și oricine va dori să-și păstreze viața în lumea aceasta, o va pierde. Și oricine își va pierde viața, o va câștiga.
Dar nu mă duce spre viitor, eu vreau aici pe pământ. Viitorul e viitor, nu mi-a aparține.
Eu am spus că adaptarea asta costă în esență viața. Asta nu înseamnă că fiecare dintre cei care acceptă adevărul lui Dumnezeu, gata, li se taie capul sau sunt arși pe rug. Sunt și perioade din astea când costă efectiv și aici viața. Dar costă viața într-un sens mult mai greu de acceptat. Zice Apostolul Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos. Păi citesc în istorie, Pavel n-a fost răstignit. Și trăiesc. Opa, dar dacă ai fost răstignit, cum trăiești? Dar nu mai trăiesc eu, continuă Pavel, ci Hristos trăiește în mine. Asta înseamnă că viața mea, aia pe care o știu, aia sinceră și nu știu ce, să fiu dispus să o dau lui Dumnezeu. De aia botezul creștin adevărat, ăla prin scufundare, are această simbolistică a morții, că îl îngrop pe unul în apă și este o ființă nouă. Asta e simbolistica botezului, de aia se face prin scufundare imersiune completă. Te costă viața. Dar te costă viața asta, egoista ta, personalitatea ta, tradiția ta, rușinea ta, ce o să zic unul și altul. Și care e schimbul? Și care e schimbul?
Prea mult.
E viața veșnică. Hai să fim serioși. Dacă ați fi bolnav de cancer și v-ar zice unul, domne, fă ceva, indiferent ce ți-ar cere, crezi că n-ai face?
Ba da, imediat aș trece la tratament.
Și dacă Dumnezeu zice, ți-am arătat omului, uite ce-i viața și ce-i moartă, tu ce vrei?
Da, eu nu pun pe același... Nu cântăresc și găsesc aceeași greutate când vine vorba de cele două.
Păi nu, că dincolo la ce zice Dumnezeu e greutate mult mai mare decât dincolo.
Exact invers de cum gândeam.
Cum interpretăm noi altceva. Cum stau în realitate lucrurile. Asta trebuie să avem în vedere. Și de asta avem nevoie de cineva din exteriorul nostru. De-aia avem noi nevoie de Dumnezeu. Că dacă ne-am descurcat singuri, Dumnezeu ce, la ce bun să vorbim de El, să îl căutăm, să-l întrebăm, să-i mulțumim, să-l lăudăm? Îmi sunt atot suficient, dar omul nu-i măsura tuturor lucrurilor.
Deci nu v-a plăcut expresia mea de mai devreme?
Dar nu, e veche de când lume.
Corect.
Nu e adevărat, atât tot. Dumnezeu e măsura tuturor lucrurilor. Că nu poate fi măsura tuturor lucrurilor decât cel care e în stare să creeze toate lucrurile. Nu ești în stare să le creezi? Ce măsurești tu? Când lucrurile sunt mai... scuze. Când lucrurile sunt mai tari, mai mari, mai extraordinare decât ești tu însuți. Ce măsurești? Măsura nimicniciei tale în fața lucrurilor.
Mai ales că omul și-a demonstrat dimensiunea în fața problemelor vieții, el de cele mai multe ori este incapabil, iar soluțiile pe care el le propune sunt extrem, extrem de limitate. Domnule pastor, vă mulțumesc mult și vă aștept și la următoarea emisiune pe care sper să o facem împreună. Vă mulțumesc pentru gânduri și pentru dezbatere.
Cu plăcere.
Doamnelor, domnilor, ne despărțim aici. Vă doresc o zi bună și să ne revedem cu bine la o nouă emisiune aici, la Rațiunile Credinței.